Desmitā nodaļa, 110. lapas puse. Vakar bija.
Nāc, dzersim kafiju. Tikai, kur ir krūzes?
Krūzes? Varbūt virtuvē.
Nav.
Tad laikam tās ir bufetē lielajā istabā. Tūlīt pameklēšu.
Pameklē arī cukuru. Es te neko nevaru atrast.
Bet cukurs taču ir virtuvē, plauktā virs plīts. Bet piens ir ledusskapī. Vismaz vakar bija.
Tagad nav.